ομολογία της Αλίκης για τη ζωή και το έργο της Marie Curie, είναι προφανές ότι θα πρέπει να τιμήσουμε εμείς οι κοινικοί το σπίτι μας. Και το σπίτι μας δεν είναι άλλο από το περιοδικό σύστημα ή το περιοδικό πίνακα. Βεβαίως όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη μορφή του περιοδικού πίνακα, ωστόσο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάμε στις απαρχές, στους ανθρώπους, στους πρωτοπόρους, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν τις πρώτες ταξινομήσεις των χημικών στοιχείων με βάση κάποια ιδιότητά τους. Ο φοιτητής, ο κύριος Αθανάσιος Ζαρκατούλας, θα μας παρουσιάσει λοιπόν την ομιλία του, η οποία έχει ως τίτλο «Η εξέλιξη του πίνακα». Παρακαλώ, Αθανάση.
Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Σας παρουσιάζω την εξέλιξη του περιοδικού πίνακα. Από την εταιρεία της ομιλίας έχω τον 1860, όταν έγινε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο χημίας. Σε αυτό το συνέδριο καθορίστηκαν κάπως οι έννοιες των δόνων του χυμαρίου που ταλαιπωρούσαν τους χημικούς πριν από εκείνο το έθος, ενώ ορίστηκαν κατά κάποιο τρόπο οι έννοιες του ατομικού και του ισοδυνάμου βάρους. Πριν από το 1860 είχαν γίνει αρκετές προσπάθειες ταξινόμησης των στοιχείων, κυρίως χρησιμοποιώντας τις τριάδες, όπου είχε διατυπωθεί πως τα στοιχεία σχηματίζουν τριάδες, στις οποίες το ατομικό βάρος του μεσαίου ατόμου ισούται με το υπάθισμα των ατομικών βάρων των ακριανών ατόμων. Πρώτος στην ομιλία είναι ο Στανισλάου Κανιζάρο, Ιταλός χημικός, ο οποίος στο συνέδριο της Καζούης παρουσίασε μια σειρά από ακριβώς προηγισμένα ατομικά βάρη, έχοντα συγκεντρώσει την εργασία του από κάτω. Πρώτο περιοδικό σύστημα δεν προτάθηκε από κάποιο χημικό, αλλά από τον ορκολόγο Αλεξάνδρου Βίλι Πεγγέρδε Σαντουρτουά, ο οποίος το 1862 δημοσίευσε ότι οι ιδιότητες των στοιχείων είναι η περιοδική συνάρτηση του ατομικού του βάρου. Ωστόσο, μείοντας χημικός και επειδή δεν είχε δημοσιεύσει σε χημικό περιοδικό τα αποτελέσματά του, το περιοδικό του σύστημα έγινε μικρή αναγνώριση. Ωστόσο, μπόρεσε και διατύπωσε μια σημαντική κατάταξη των γνωστών στοιχείων της εποχής, την οποία τον ονόμασε Ευρωπαϊκή. Δεν έλαβε υπόψη χημικές ιδιότητες, καθότι δεν είχε μεγάλη χημική παιδεία, ενώ συμπεριέλαβε κερίδες όπως το αμμόνιο και το μεθύλιο. Εδώ φαίνεται κατάταξή του. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Μεντελέγιο Τίνοντας είναι αφάρα διελέξη το 1889 στη Royal Society στο Λονδίνο, κατέκτηνε κάπως αυτό το περιοδικό σύστημα. Στη συνέχεια, ένας χημικός Αρχάραν και καθηγητής σε κολέγιο και σε ιδιαίτερα μαθήματα, ο κ. Αλεξάνδρ Μούλαντς, επειδή δεν ήταν διάσημο, δεν είχε προσκληθεί να παρακολουθήσει το συνέδριο της Καζούης και δεν μπόρεσε να είναι παρόν στις εξελίξεις του συνεδρίου. Ωστόσο, το 1863 δημοσιεύει σε μια δημοσίευση προβλέπει ένα αρκάριο το οποίο θα έχει χημικό βάρος 163, καθώς και ένα στοιχείο διάμεσο του ηρετίου και του ροδίου, προβλέψεις οι οποίες αποδείχθηκαν αθεσμένες. Το 1864 δημοσιεύει ένα δεύτερο περιοδικό σύστημα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο περιοδικό σύστημα που δημοσίευσε το 1863, το οποίο χαρακτηριστικό είναι ότι δημοσίευσε ανώνυμα, διότι ήταν ένα από τους τελευταίους υποστηρικτές της υπόθεσης του Μπράουν, ο οποίος κάπου 40 χρόνια πριν είχε υποστηρίξει την ιδέα πως όλα τα άτομα των χημικών στοιχείων αποτελούνται από υδρογόνο. Παρότι αυτή η υπόθεση στην αρχή είχε κερδίσει πολύ έδαφος, στο τέλος είχε γνωρίσει τέτοια παραγμή, όπου όποιος την υποστήριζε δημοσίευε ανώνυμα για να μην υποστεί καταγραφή από τους υπόλοιπους του χημικού. Στη συνέχεια βλέπουμε και άλλα περιοδικά συστήματα που δημοσίευσε το 1864. Το 1866 δημοσιεύει ένα σύστημα το οποίο φαίνεται εδώ, που περιλαμβάνει 65 στοιχεία τα οποία αριθμούν και κατά άψονα το χημικό βάρος. Ωστόσο δεν έτυχε καλής αποδοχής, κυρίως λόγω του νόμου των οκτάβων που οποίο διατύπωσε, όπου παρουσίασε την περιοδικότητα στα χημικά στοιχεία, παρομοίωσε με την περιοδικότητα συνόδευσης της μουσικής. Ο Μεντελέγιεφ, ωστόσο, θεώρησε τη συνεισφορά του μεγαλύτερη από του Λόρτα Μάζερ, ενώ μετά από πολλές πιέσεις και δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεων του ίδιου, πήρε το βραβείο David το 1887, μερικά χρόνια αργότερα από τον Μεντελέγιεφ και τον Λόρτα Μάζερ. Ξέχασα να αναφέρω ότι η ανακάλυψη των γενών αεδίων μερικά χρόνια αργότερα δικαίωσε το περιοδικό του σύστημα, διότι απλώς επιβεβαίωσε κατά μία ακόμα σειρά αυτό που είχε πει. Στη συνέχεια, ο Βίλιαμ Όνλι, γνωστό χημικό τη εποχή και πρόεδρο τη Royal Society των Αγγλικών Χρόνων, το 1864 δημοσιεύει κατάταξη με 57 από τα 60 γνωστά χημικά στοιχεία. Ενώ δούλεψε ανεξάρτητα από τον Newlands, προέδρεψε σε μια ομιλία του Newlands που είχε δώσει στη Royal Society και παρουσίασε το όνομα των Οκτάβων. Διαπίστωσε περιοδικότητα στα χημικά στοιχεία όταν η διαφορά του χημικού βάρους είναι 16, ενώ με βάση κάποιες διαφορές στα ατομικά βάρη μπόρεσε να διαχωρίσει τα στοιχεία. Για παράδειγμα, ξεχώρισε το ξεθάριο και το κάρμα από το μαγνήσιο, πράγμα που προεικονίζει κατά κάποιο τρόπο ότι μετέφερε το μετέπειτα διαχωρισμό των χημικών στοιχείων στους τομείς όπου κρατάμε ξέχωρα τα στοιχεία μεταδόσεως. Εδώ βλέπουμε το 1864 που δημοσιεύει ένα περιοδικό σύστημα. Έπειτα ο Γουστάβος Φρέντερικ Χίνρις μελέτησε τα αποτελέσματα των αναλύσεων που είχαν κάνει ο Κίρκοφ και ο Μπούνσεν, ενώ συνέδεσε τις μαύρες γραμμές στα φάγματα των στοιχείων που είχαν πάρει ο Κίρκοφ και ο Μπούνσεν με το ατομικό του βάρος, θεωρώντας τη φόρμουλα αυτή όπου άρχισε με το ατομικό βάρος και έλυση διαστάσεις μιας πιτσελίδας που καταλαμβάνει το άτομο, συνδέει τις ατομικές διαστάσεις με το ατομικό βάρος, ενώ χρησιμοποίησε το μισό από το βάρος του υδρογόνου στη βασική μονάδα. Αυτό το τέχνασμα το είχαν ξανακάνει στο παρελθόν και έγινε επειδή δεν τους έβγαινε ακέραιος ή στρογγυλοποιήσιμος αριθμός στο ατομικό βάρος του φλωρίδου, το οποίο έγινε 35,5. Τότε δεν ήξεραν τι είναι το μισοτόμο και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είναι μείγμα μισοτόμο. Ο Χίνρις παρουσιάζει ένα βιολογικό σύστημα σε σφυροειδή μορφή, όπου βλέπουμε έχει καταφέρει να κάνει σωστές προβλέψεις. Για παράδειγμα, έχει την ομάδα του αζότου, όπου έχει τη σωστή σειρά του άτομου, του φωσφόρου, σελήνη, αντιμόνιμο και βυσμούθιο, όπως επίσης και την ομάδα του οξυγόνου, που είναι οξυγόνο, θείο, σελήνη και τελούλη. Ωστόσο, έχει κάνει και κάποια λάθη, όπως είναι φυσικό. Για παράδειγμα, εδώ έχει άνθρωπο καθηλίτιο, τιτάνιο, παλάτι και λευκόπους. Έπειτα, ο Τούλιος Λαθάρ Μάκερ παρακολούθησε στο συνέδριο της Καρδρούης των Κανιζάρων και χαρακτηριστήκε φράση του για να μας δείξει το πόσο επηρεάζει. Το 1862, σε ένα βιβλίο που δημοσιεύει, παρουσιάζει 28 στοιχεία κατανομημένα κατά άψονα ατομικό βάρος, ενώ το 1864 δημοσιεύει άρθρο με 28 στοιχεία, όπου παρατηρεί και οριζόντιες ομοιόμενες. Ο Μάγκερ κατέταξε τα στοιχεία με βάση το σθένος, όπως βλέπετε στην κορυφή των στυλών, ενώ χρησιμοποίησε κυρίως φυσικές αλλά και χημικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ήταν από αυτούς που έκαναν την αντιστροφή στο τελούριο και το ιόδιο. Το ιόδιο έχει μεγαλύτερο βάρος από το τελούριο και πολύ ανάποδα. Το τελούριο έχει μεγαλύτερο βάρος από το ιόδιο και πολλοί στις κατατάξεις τα έβαζαν ανάποδα. Ωστόσο, αυτή η κατάταξη δεν συμφωνούσε με τη χημική δραστικότητα, καθότι το τελούριο ανήκει στην ομάδα των οξυγόνων, ενώ το ιόδιο ανήκει στα αλλογόνα. Με αποτέλεσμα, αντιστρέφοντάς τα, να βάζουμε μπροστά τη χημική δραστικότητα από τις φυσικές σταθερές. Επίσης, προέβλεψε το γερμάνιο. Όπως βλέπουμε, άνθρωπο της Πυρίτιο, το γερμάνιο έχει υπολογίσει και ένα ατομικό βάρος 44,55. Σε αυτό το διάγραμμα, που είναι διάγραμμα του ατομικού όγκου συναρτήση του ατομικού βάρους, είναι ξεκάθαρη περιοδικότητα. Βλέπουμε για παράδειγμα στις κορυφές τα αργάλια. Λίθιο, νάτριο, κάλιο και πυρίτιο. Στη συνέχεια, όπως ο γνωστός από τους έξι, όχι δικαιολογημένα πάντα, είναι ο Δημήτρη Μεντελέιεφ, ο οποίος ταξινόμησε αρχικά τα στοιχεία που ήξερε με βάση το σθένος. Ήταν κάπως ενάντια στις τριάδες που προανέφερα, θεωρώντας ότι αν δεν είχαν πάθει τέτοια αιμονή οι επιστήμονες που ήταν το 1860 με τις τριάδες, το περιοδικό σύστημα θα είχε ανακαλυφθεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Έβαλε μπροστά τη χημική δραστικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι προηγούμενες κατατάξεις και ειδικότερα ο Λόθαρ Μάκερ και ένωσε για παράδειγμα το φθόριο με την ομάδα των αλλογόνων και το ρουβίδιο και το χέσιο με την ομάδα των αλκαλίων. Τελικά χρησιμοποίησε τα 8 ατομικά βάρη που είχε υπολογίσει ο Κανιζάρο. Η μοντέλη είναι τελείως ξεκάθαρο το πώς ξεκίνησε να σκέφτεται για το περιοδικό σύστημα και ποιος από τους προηγούμενους τον επηρέασε, αν και όντως αναφέρει με λίγο. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1869 σώζεται το χειρόγραφό του αυτό που κάνει μια πρώτη κατάταξη των στοιχείων. Όταν το ολοκλήρωσε, τύπωσε και διέδωσε 200 αντίτυπα του συστήματός του σε γνωστούς χημικούς σε όλη την Ευρώπη, ενώ προέρχεται από τις εμπειρικά ακόμα στοιχεία, και να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του, πολλά ακόμα στοιχεία, τα οποία θα έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το αλουμίνιο και το πυρίτιο, με ατομικά βάρη στα 5 έως 55, δηλαδή το γάλλιο και το γερμάνιο. Εδώ βλέπουμε ένα από τα περιοδικά του συστήματων που υπάρχουν και νέες θέσεις, αυτό είναι το 1869. Και αυτό το σύστημα 23 Αυγούστου 1869 έχει παρομοίως και νέες θέσεις και στοιχεία που δεν έχουμε ανακαλυφθεί ακόμα. Το 1871 χωρίζει σε ομάδες στα στοιχεία, ανάλογα με την δραστικότητά του απέναντι στο οξυγόνο και το υδρογόνο. Και εδώ υπάρχουν και νέες θέσεις και στοιχεία τα οποία είχε προβλέψει. Παρομοίως και σε αυτό το πίνακα που θα έχει χωρίσει σε ίδιο και ίδιο. Πρέπει ωστόσο να πούμε για το μεταλλιάκι, αλλά και για τους προηγούμενους. Παρόλο που έκαναν κάποιες αυτές τις προβλέψεις, είχαν κάνει και πάρα πολλές οι οποίες ήταν λαθασμένες και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα τελικά, οι οποίες δεν αναφέρονται συχνά. Μετά το Μεντελέγερ, ο Αντώνιος Βαντεμπρόκ, ερασιτέχνης αστροφυσικός, το 1913 προτείνει τα στοιχεία να κατατάσσονται μετά στο πυρηνικό του φορτίο. Στρατόμενος της ευκαιρίας, ο Χένρι Μόσλι, που σκοτώθηκε άλλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπέρασε με τη συχνότητα των κάπα γραμμών στο πλάσμα κάθε στοιχείου είναι ανάλογη με το τετράγωνο του ακελιού που αντιστοιχεί στη θέση του στοιχείου στον πυρηνικό πίνακα. Δηλαδή, άρχισε να προωθεί την ιδέα ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον ατομικό αριθμό για την κατάταξη του στοιχείου και όχι το ατομικό του βάρους. Χρησιμοποιώντας τον ατομικό αριθμό, λύθηκε το πρόβλημα με το τελούριο και το ιωδίο το οποίο παρουσιαζόταν όταν χρησιμοποιούσαν το ατομικό βάρος. Όσον αφορά το μέλλον του περιοδικού πίνακα και κάποια στοιχεία για το όριο του ατομικού αριθμού που μπορούμε να φτάσουμε, ως το 1970 θεωρούνταν ότι ο μέγιστος ατομικός αριθμός είναι το 108, διότι μετά έχουμε αυτό με τη σκάση των πυρήνων, είτε με άλλη παποδιέγγιση. Στα 1970 προβλέφθηκε ότι ο πυρήνας Μεζέρ, ίσως με 114, και αριθμό νετρονίων 184, θα είναι στο τέλος. Ενώ προτάθηκε για τα λεγόμενα super heavy elements, τα υπερβαρέα στοιχεία που θα έχουν χρόνο σημείο ζωή στι τάξει τη ηλικία του σύμπαντο. Ωστόσο, δεν ισχύει ότι έχουν τόσο μεγάλο χρόνο ζωή, και ενώ προτάθηκε ένα D-block, το οποίο είναι κατά αναλογία του F, του P, του F και του D-block, θεωρήθηκε μίσο σταθερότητα, στην ουσία είναι συνέχεια των ήδη σταθερών και περιουράτων στοιχείων. Ενώ δεν υπάρχουν ελεύθερα στη φύση, είναι πιθανό να παρασκευαστούν παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες στη σύνθεση των σωματιδίων. Ενώ πιο σταθερός θεωρείται ότι θα έχει ατομικό αριθμό 112, αριθμό νετρονίων 184, θα αποδιαγείρεται με άλλη διάσταση με χρόνο ζωής 20 μέρες. Τέλος, αυτός ο περιοδικός πίνακας είναι από μια δημοσίευση του 2011, όπου ένας φιλανδός θεωρητικός χημικός, χρησιμοποιώντας μεθόδους Fock, προτείνει ένα περιοδικό πίνακα με ατομικό αριθμό μέχρι 172, όπου επεκτείνει τον D τομέα, S5D, τον F, και εδώ περιλαμβάνει και τον 5G τομέα. Αυτά.